Tere, mina olen Mardo Männimägi ja sa vaatad One States vestlust number 19. Iga kord ma keerutan siin ja mõtlen, et kõigi siin inimeste ees ja mõtlen ja ütlen, et miks me seda teeme. Lugu hakkab järjest rohkem muutuma. Me oleme leidnud selle, et harjumused on küll ilusad asjad, aga millest koosneb loovus? Kas on hulk harjumusi, kas see on lihtsalt elukogemus või see on midagi muud? Seda me siin otsimegi. Mina, meeskond, külalised, publik. Täna on erakordne saade juba sellepärast, et meid on märgatud ja meile on tekinud üks väga äge toetaja. Nimelt tehniline toetaja, kes sisuliselt siit edasi aitab meil episoode teieni tuua. Aitab filmida, aitab selle teostamise juures. Väga tänulikud. Valge Klaar, me oleme sulle väga tänulikud. Lisaks olen ma väga tänulik, et Kohveri annab meile kohvilauale, Roosiku annab meile šokolaadi ja Apollo raamatuid. Muidugi sellisel hallil ajal, nagu me praegult elame, ei saa me ilma vitamiinide ja toidulisandite. Aitäh, Ekos! Väga tänulik olen ma ka Odeone, kes on kutsunud meid siia lavale ja annab selle võimaluse kord kuus siin ägedate erakordsete inimestega rääkida. Minu tänaseks külaliseks on üks väga huvitav mees. Ta on huvitav ja ta ei jää kunagi, hätta sõnade seadmisega. Minu jaoks on ta olnud väga suureks mentoriks ja minu karjääris väga olulisel kohal. Paari sõnaga. Aastaid tagasi, täpsemalt 11 aastat tagasi, kui ma pildistasin saadet 20 aastat enne, siis oli saatejuhiks seal Hannes Võrno. Hannes võib-olla ise enda teadmata ütles mulle korduvalt seal väga ägedaid komplimente. Talle meeldisid mu pildid ja ta ütles mulle tihti, et kurat, Mardo, sa oled mega hea fotograaf. Oli ma siis või ei olnud? Nii ta ütles, ma läksin koju, julgust oli rohkem, arendasin ennast, tegelesin, et sellel oli tohutu mõjutus. Ja vahel on pole rohkem vaja kui ühte lihtsalt sõna. Tere, Hannes!
Tere, aitäh! Hea fotograaf. Kohe tõsiselt väga-väga hea fotograaf.
Võt, ma ei teagi,
kas... Saatejuhina ei ole ka viga. Sa ütled ju kohe alguses ära, et see episood YouTube'is on reklaamivaba. Aga mida me siin alguses nägime? 6 minutit.
Me nägime 6 minutit reklaami. See on hästi öeldud. See on vist ka, kas mitte esmakordselt, kui ma tänan toetajaid nii tekstiliselt. Võib-olla see põhjus on see, et kuna ma ei ole nii osav teksti esitaja ja ma peaksin nii paar sõna või lauset pähe õppima, siis ma olen alati kõrval viilinud sellest.
Okay.
Et saade ise on võõra reklaamivaba YouTube'is täna ja püüame, et see jääks ka tulevikus nii. Muidugi, ega muusika niisama ei mängi, et kuidagi me peame leidma sellele asjale kandepinda publikut ja toetajaid. Sest tore on, koos on ikka parem tiksuda, koos toetajatega on alati parem tiksuda, jätke meelde elus. Koos on parem. Ma tutvustasin siin lihtsalt läbi ühe oma loo ja see on täiesti reaalne lugu. See oli mega inspireeriv aastal 2011 sõita kaasa kogu selle võttemeeskonnaga. See on otses mõttes jälgida seda, kuidas sa intervjueerisid 20 Eesti väga mõjuvõimsat inimest. Sportlased, muusikud. See oli hämmastav. Kui hästi sa mäletad seda?
Oi, see oli, mul, kui meenutatakse asju, siis tulevad need meelde ja siis need on ägedad. Ja see oli tollel ajal, ma ütleks, et vist ka parim meeskond, kelle me selleks ajaks kokku saime, et meil olid väga head toimetajad, väga hea tehniline meeskond, bussijuhtide ja kogu selle liigutava transportini ja igasuguse asjani välja, et see oli väga tore ja see oli ka muidugi sellel ajal hästi, hästi oluline, et me olime juba jõudnud teatud sellisesse faasi, kus Eestis oli iseseisvus aja jooksul välja kujunenud nii-öelda juba siis väiksed sellised superstaarid, mitte väiksed superstaarid, vaid siis superstaarid selles mõttes, kes no igas saates ei esinenud ja igal ajakirjanikul ei annud intervjuusid enam. Ja võibolla see oli mõnengas mõttes paljude inimeste puhul ka see, et nad olid juba siis nii-öelda õukonnameedias pettunud või milles iganes, mingisuguses seltskonnameedias või milles iganes, et nad olid sellele seltskonnameediale kuidagi pööranud siis nagu selja või olid ennast kuidagi mingisugustes urgudese lukku pand ja nad ei olnud enam valmis näitama ise enda seda päris inimliku poolt, et nad olid muidugi loomulikult kõik selles mõttes suured korufeed, kes spordis, kes poliitikas, kes kultuuris, aga me käisime ju nende inimeste kodus, et me filmisime, tegime need intervjuud nende inimeste kodudes ja see oli niisugune, noh, kuidas ma ütlen, et nendele koputustele vastati ja me saime need intervjuud, mida me soovisime, et see oli kompliment kogu meeskonnale, kaasa arvatud väga heale fotograafile ja siis mulle ka tagasi õiglikult võibolla.
See oli väga ilus just sellepärast, et mina olin noor nolk ja kogu selle pundi koos ulguda lõunast hommikusöögist õhtusöögini ja kõik need intervjuud, sa istudki, intervjueeritakse Arnold Rüütlit ja sa istud seal nurgas ja teed neid plõkse. Mega äge. Kas sul, kelle sa tooksid kõige rohkem välja sealt? Täna, 11 aastat hiljem. Kes mõjutas sind, kelle intervju mõjutas sind kõige rohkem?
Ma ei saa öelda, et see intervju oleks mind mõjutanud, aga mul on sellest 20 tehtud intervjuust on meeles ühe minu külalise intervju ja selle ühe külalise intervju üks episoodiline lause. Ja nii hämmastav kui see ka pole, mis mul sellest kogu sellest 20 intervjuust kõige helgemalt ja selgemalt on meeles oli jutuajamine Tanel Padariga, kes oli sellel ajal nii-öelda rokkar kuubis, kõik kirjutasid ainult sellest, kuidas ta kuskil tegi seda, teist ja kolmandat. Ehk et ta oli selles mõttes niisugune tõsine, pesuehtne, ennast põletav niisugune rokkar, kes ikka nagu pani komeedin absoluutselt. Ja see oli üldse hea, et me tal nii-öelda sabast kinni saime, selle intervju ära saime teha, sest ega see lihtne ei olnud, eks ju. Aga Tanel ütles seal asju, mis mind hämmastasid väga noore sellise rokkari ülisügavad mõtted ja sellised nagu arusaamad, mis tollel hetkel tundusid, umas mõttes, no räägi, poiss. Aga no, ma olin ise samasugune poiss. Aga täna saan ma öelda, et nüüd on sellest omakorda nüüd päris kaua aega mööda läinud. Ja need asjad, mida tookord Tanel ütles, need asjad on nii-öelda siia maani vett pidanud ja paigas püsinud. Et selles mõttes müts maha hästi hea meel on meenutada just niisugust munadega seisukohti ja see oli see, et ta ütles, et on kaks asja, mida ma mitte kunagi ei puuduta, need on poliitika ja religioon. Ja ma ütlen, et ja täpselt nii see mees on seda ka teinud, et ta on muutus, tema suured elumuutused ja tema karjäär ja tema image ja tema renomee ja kõik need on nagu tänaseks päevaks hoopis teiseks muutunud. Tal mis peaaegu juba nagu rohkem, ma ei tea, medaleid kui mõnel sõjaveteranil, eks ju.
Nii on.
Aga selles suhtes hea, et ta teadis noore poisina või noore sellise noore karjuva ja kisendava sees põleva noore mehena teadis, mis on tema rida. Ja seal oli üks kurb koht, ütles ka seda, et ma ütlesin, et mis sa arvad, kus sa 20 aasta pärast oled. Ja lasta jääda. Et see oli see, mida ta, see lubadus, mida ta õnneks ei ole siiamaani pidanud, et vastupidi, elab, on terve, on õnnelik ja on hoopis nii-öelda teisel real võibolla, eks?
Ta tegi totaalse muutse, jah. Ja. Väga palju, noh, nagu ma ütlesin ennem ka, et mina väga palju õppisin, sest sellel hetkel olin mina täielik laps alles. Teie olite mehed, mina olin laps. Ja ma mäletan Taneli intervjuud ka väga hästi. Ega seda tuli natuke hiljem ja
ei, staarid ei tule
ja läks natuke varem. Ja ta läks natuke varem. Et see oli väga ilus, hea meenutus. mõnu, vaata, kus sa mäletad.
Ei, mul on ikka mõned asjad üsna hästi meeles, mis mul on elus teinud. Ja mõned asjad on meelest ära läinud ja järelikult on need olnud vaja ära unustada. Et selles suhtes ma olen suuteline oma märkmiku ise haldama, et ma tean, mis lehed seal peavad olema ja mis sinna ei käi.
Mulle meeldib sinu juures ka see, et nagu ma enne ütlesin ka, et sa ei jää sõnadega hätta. Ja kui ma ütlen austalt, ma olen nädal aega veetnud nii-öelda sinuga, selles mõttes ma olen vaadanud kõiki intervjuud, lugenud artikleid ja kuna ma olen siin noor isa, mul on pea 4-kuune poeg, siis ma teen seda öösel, sest päeval on teen tööd ja veetan perekaega, mis on minu jaoks väga äge. Ja kuidas sina oma intervjuudes, kas siis tulevad poega, sa tead, seda sünnib kohe või ta oli just sündinud, kuidas sa seda armastust oma lapse vastu kirjeldad? Mul on nii, et pisar oli silmas, sest ma olen ise selles hetkes ja huvitav on kuuldada, miks. Sellepärast, et mingi generatsioon isad ei näita midagi välja. Meie nagu isad lihtsalt olid isad. Kes ta on isa? Et nad võib-olla vähemalt mina oma tutvusringkonnas ei näinud seda. Ja see, kuidas sa kirjeldasid, et kui sa maalid, et sa mõtled oma... Lähedki, võtad kogud selle armastuse kokku ja lähed lihtsalt oma ateljeesse ja veedad seal ja paned selle energi kõik oma piltesse. Hästi ilus oli see.
Jah, nii on.
Puudutame seda teemat natuke. Kas on midagi siin öelda, mida sa ei ole veel öelnud? Et miks? Ma tean, et sul on kolm poega eelnevast elust. Et kas see kolmanda poja sünd, kas mida see muutis su elus?
Mul on õnneks see kogemus, et ma olen olnud kõigi oma kolme poja sünni juures. Ma olen nende sünnitamisel olnud nii palju toeks, kui mees saab üldse naist sünnituse juures toetada, aidata ja lõiganud läbi nende nabanööri, ehk et siis nii-öelda selle küpsuse, kui lapse soon emaga ühendus enam ei ole nagu hädavajalik, või ta saab selle iseseisva elu alguse kätte. Need on sellised momentid, mis sa pead olema ikka täiesti ränikivist, kui sa ei suuda sellises olukorras ühtegi emotsiooni tunda või seda emotsiooni endale kuhugi mingisugustesse kurdudesse panna, mis sa võid käsi nii palju pesta kui tahes, aga ma tean, et mul siin nendes kätes on see mälestus alles sellest ema ihusoojast väikesest pojast, kelle ma sülle võtan. Et neil on meile nii palju öelda või neil on nii oluline sõnum, et ma õnneks, kui ma juba vististi mäletan, milles oliks seks, kui teine poeg oli tulemas, siis ma sain aru kuidagi, et ma suhtun sellesse sündimisse või sünnipäeva teistmoodi kui võib-olla traditsiooniliselt, ehk et minu jaoks on iga inimese sünnipäev on see, millal me teame, ehk et seda, mida me nimetame sünnipäevaks, on see ilmale tuleku päev.
Ja.
Aga minu jaoks on olnud viimased pikad aastad kuidagi just see tunne, et inimene sünnib ju tegelikult mitte ilmale tulles, vaid sellel hetkel, kui ema üsas see pisikene süda teeb esimest korda tuks ja siis läheb see käima. Et seal algus on mingisugune, mingi kaks rakku, üks ujub sinna ja siis nad seal midagi seal sätivad ja siis kuidagi tekib seal mingi ilma. Ja seal ühel hetkel hakkad, saad aru, et kuidas iganes sa oled kas religioosne või mitte, kas sa nimetad seda jumalaks, universumi käimepanevaks jõuks, looduse loominguks, milleks iganes vaid, aga sa saad aru, et ühel hetkel on seal lihtsalt mingi väike nagu krevetikene seal kuskileks. Aga seal sees hakkab süda käima ja see on sündimise hetk, et see süda läheb käima. Ja ma arvan, et seda hetke teavad ainult need inimesed ise, kes oskavad enda sisse ühel hetkel vaatama õppida. Ja aga mina ei tea, millal mul see süda esimesed tuksatuse tegi, aga ma tean vähemalt seda. Ja see on üks asi, mida ma võib-olla julgeks soovitada noortele inimestele, kes loovad perekonda või kes planeerivad perekonda siis lapsigi juurde. Et minul on üks ääretult armas mälestus lapsepõlvest. Ja see lapsepõlve mälestus on selline, mis on võtnud minult terveks eluks hirmu tunda või kompleksi selles osas, et kas ma olin ikka nagu oodatud laps või ei olnud oodatud laps. Mm-hmm. Et meid kõiki kord elus see küsimus puudutab. ükskõik kas mingites suhetes oma vanematega või sõpradega või õdede vendadega, et meil tekib see tunne korra elus vähemalt kellelgi.
Yeah.
Et huvitav, et miks siis nüüd nii on, et kas ma ikka olen nagu päriselt nagu siia maailma siin nagu oodatud väga või mitte. Aga ma leidsin oma isa ema nooruspõlve fotod. Mis olid, noh, vanasti pandi ju fotod albumis, et sa ei pidanud kaapima telefoni.
Noored ei tea, sest on midagi.
Olid fotoalbumid, on ja. Sina fotograafid nüüd tead. Ja siis ma mäletan seda asja, et seal isa oli mul niisugune noor poiss, just sõjavest tulnud. Niisugune Elvis, niisugune, noh, kõik see soeng, niisugune mootorratturi tagi ja kitsad püksid ja niisugused teravaninaga kingad. Ja siis ta oli sõjavest tulles, oli oma koduküla siis nii-öelda kooli bussijuht. Ja siis nad käisid kooli bussiga, käisid kuskil Karpaatides. Ekskursioonil. Ja siis mu ema oli keskkooli lõpetama hakkav tütarlaps. Ja siis ma mäletan, seal on üks niisugune foto, mis on pildistatud, nii taga on seal kuskil Karpaati ja mäed või see mingisugused mägine ala. Ja siis see Tartu katseremondi tehase buss seisab seal kuskil niimoodi tee ääres. Ja siis mu isa toetab vastu seda bussi ja hoiab emal niimoodi ümbert kinni. Ja selle pildi alla on kirjutatud 2009 aasta enne minu sündimist Hannes.
Hmm.
Et siis ma sain nagu aru, et okei, kui ma selle foto leidsin, siis ma sain aru, et nüüd ma tean, et see südame käimaminemise hetk on minu sünnipäev. Mis on, noh, teine pool sellest on see, et muidugi see oli kuidagi nii täpselt sätitud, et ma sündisin isa sünnipäeval esimesel mail, et meil on jah, selles mõttes hästi küberneetiliselt täpne meesliin.
Mulle meeldivad su lood. Kuidas sul on... Kuidas sa oled iga mälestus kuidagi teinud üheks, mitte teinud, vaid iga mälestus ongi üks lugu. Ja sul on erakordselt hea lugude rääkimise oskus.
Mul on võib-olla mitte lugude rääkimise oskus, ma ütleks, et need on Eestis ja maailmas lugude rääkijaid ja väga andekaid ja väga kihvte inimesi, kes räägivad väga lahedalt. Et need lugude rääkijaid on palju. Ma arvan, et minu... Kui ma ise endast räägin, et mis mulle nagu endale meeldib, et mis mul selle lugude rääkimise juures, mis mulle pinged pakub, mis on huvitav. See, et mulle, ma julgen öelda, et mul on piisavalt keskmisest võib-olla parem visuaalne mälu. Ehk et ma suudan, noh, ma ei oska öelda, ma võin eksida mingi väikeste detailidega,
yeah.
Aga ma võin joonistada vabalt, võtan mingi pliiats, joonistan mingisuguse korteri, kus ma käisin võib-olla 6-aastase lapsena mingi tädi juures kuskil Kohtla-Järvel, võt see nende köök nägi välja selline, et siin oli see, siin oli see, siin oli see. Mul jäävad lihtsalt asjad meelde, mul jäävad pildid nagu meelde. Et ma sellepärast praegu, kui ma joonistan ja maalin hästi palju, siis ma tegelikult ei kasuta üldse modelle, et ma tegelikult saan otses mõttes teen seda kõike lihtsalt peast.
Sa lihtsalt maalid mälestusi?
Maalin nagu neid pilte, mida ma olen kuskil näinud, mul tulevad mingid inimesed ja ma maalin nagu, keegi kunagi küsis, et kuidas sa need, kas sa paned selle värvipaletti kokku, et mis värve ma täna kasutan ja kuidas ma seda teen.
Ja.
Minu jaoks ei ole üldse mingid värve, minu jaoks on selline tonaalsus, mis annab edasi selle meeleolu, kus see on. Noh, et kui ma räägin mingisugust lugu ise endale või vaatajale, siis kui see lugu on mingisugune 60-ndate lugu, siis ma ju tean, missugune lõhn oli 60-ndatel inimestel. Ja. No siis ei olnud praegu inimesed ei kujuta ette, mismoodi 60-ndatel inimesed lõhnasid, eks ju. Milliseid sigarette siis suitsetati, milline ambapasta üldse oli maailmas olemas sellel hetkel, eks ju. Deodorantidest, lõhnaõlidest, nendest kõikidest üldse ei räägigi. Loomulikult, kas raseerimine oli juba leiutatud, seda ma ka ei tea, eks ju. Et tegelikult oli see üsnagi niisugune... See oli see aeg, kuhu praegu tegelikult on üle trendikas tagasi. No ma tean, et Julia Roberts näiteks on praegu
selline... See oli primitiivne aeg.
Ei ole, ma ei ütleks, et see primitiivne on, aga kuidagi minu jaoks on nagu see, et see ei ole minu idee. See on David Byrne, kes on üks mu lemmik muusikutest. David Byrne lause, kes on öelnud, et keha lõhnad on aken hinge.
Hmm.
Ja ma olen sellega nagu väga nõus, et seal on täpselt see kuskil see mingi nivoo. Et ma arvan, et 60-ndatel inimesed leidsid üksteist üles nagu loomad. Et sellise lõhna ja tunde järgi. Praegu on see, et noh, on Tinder ja kuradi Facebook ja need asjad. Aga siis oli ikka lõhn ja pidu ja Jaani tuli ja noh, siuksed nagu päris asjad, eks?
Ma olen ka õnneks tutvunud oma elukaaslaga, oma lapseemaga ikkagi selle vanal meetodil.
Lõhna järgi.
Ja võib-olla meie laps ei pruugi sest aru saada, kui me talle tulevikus selgitame, et kui sa räägid seda... lapselastele seda bussilugust, siis enam tõenäoliselt ei ole ka busse.
Ma bussiga Karpaatides küll ei käid.
See on fakt, jah. Ja. Mulle meeldib, kuidas sa tunned inimesi. Ja sa oled, mulle väga meeldis, kui sa rääksid Anuga, hommiksööka Anuga. Ma tooks mõne näite sealt. Anu natuke kiskus seda, püüdis seda kollaseks saada seda intervjuud, võibolla õige pisut. Aga sa, kuidas sa vastasid, sa panid Anu mõtlema seal korduvalt, oli Anu jäi mõttesse. Ja üks mõte oli sellest, et kui sa maalid, kuidas, noh, kuhu need maalid jõuad. See ütles, et sa valid, kellele sa neid nii-öelda müüd või kingid. Et sa, et see on täpselt nii, et nagu sa annad oma lapse kellegile kasvatada.
Absoluutselt. Mul ei ole valusamat mälestust kui ühest hästi varasest noorusest, kui ma lõpetasin Tartus kunstikooli. Ja ma tean, et need olid ühed mu koolia ja välja valitud maalidest välja valitumad, ehk et kõige paremad pildid. Yeah. Ja ma viisin nad raamimisse ja nad läksid seal lihtsalt kaduma. See on otses mõttes mingi 30-40 maali läks lihtsalt kaduma jäljetult.
Uskumatu. Kuidas see võimalik?
Just. Ehk et lihtsalt see raamimistöökoja vanamees lihtsalt ei võtnud toru, ei vastanud põgene seest ära. No ühesõnaga selline klassikaline kaabaklik käitumineks. Ja noh, nüüd on ta, olgu mult kerge, nüüd on see surnud juba ja need pildid ongi kuskile jäägitult kadunud, eks ju. Mis tõttu see tähendab seda, et ma andsin ühel hetkel endale, see oli mingisugune 90. Lõpus, ma ütlesin, et kui ma kunagi peaks pintsli kätte võtma või maalima või joonistama hakkama, et siis ma hoian oma asju nagu silmad ära, et ma lepin inimesega või siis inimestega mingisuguse sellise viisi kokku, et ma ei, jah, võibolla see keegi teeb, et see on edev, et ma riputan oma Facebooki kontole oma loomingut, eks ju. Aga ma ei kirjuta seal nagu mingid muid asju. Vahest mul tekib mõte, et võibolla avaldaks mingisugustes teemades nagu arvamust, aga ei, ma avaldan oma arvamuse ka läbi oma piltide ja oma selle piltide juurde tekivate lugude. Ehk et sellest mul ei ole nagu seda, et ma ärkan ja siis mõtlen nii nüüd, võt siuke lugu, et kuidas ma seda kujutaksin. Ei, ma lihtsalt võtan teen oma aparaadid lahti või siis oma lõuendi või pliiatsi ja paperi ja nii. Ja siis ta lihtsalt tuleb. No, ja siis see, mis tuleb, siis lõpuks vaatan seda, et ah soo, jah, see on ju see lugu. Ehk et need on tegelikult kõik mingisugused olnud asjad, et ma ei ime pastakast ega pintslist välja pilte ja ma ei ime pastakast välja lugusid. Vaid need on lihtsalt, ma nimeta, noh, sõnaga, need kuskilt antakse ja siis ma lihtsalt panen need kirja, ongi kõik.
Ja, eks tagantjärgi kunagi hiljem vaadatakse neid pilte ja neid lugusid hoopis teistmoodi.
No see on Eestis tavaline, et siin on ju kõik surnud meeste sõbrad. No.
Ära veel
et kui, ära ei, ma ütlen seda muidugi, aga see on Eesti kultuurile ka ainuomane. Ma seda kuskil mujal maandus väga ei ole kogenud. Et see meie niisugune kirstu ääres itkemise komme. Mm-hmm. Et muidu eluajal saad sa kogu aeg jalaga, eks ju, nagu sinna vast pikki tagapalgeid ja kõige jaoks oled sa mingi krants, aga siis, kui siin enam ei ole, ma võin tuua sadu näiteid, alates ma ei tea nimesid nimetamata, kes suures piiris ma saan öelda, et kui täna peaks loetlema neid inimesi, keda on nagu nii-öelda terve elu kätel kantud ja kes on siis lõpuks ka nii-öelda auga kätel hauda kantud, ja. Siis neid on võibolla 2-3 nime, ehk et selles mõttes Eesti inimene või Eesti rahvas, ega ta ei oska oma poegi ja tütreid hoida. Ei oska hoida, sest et kõik tundub liiga kättesaadav, kõik tundub liiga lihtne ja see ongi selle sama asja pärast, et see on armas väike rahvas. Et ma ju tean, et noh, jumal hoidku, noh, veel orum, et see elab mu kõrval trepi koos. Ma olen näinud küll, kuidas ta prügi ämbrit välja jõud. Ta on ju tavaline inimene.
Ei ütle teregi või?
Ja, no muidugi, mis mõttes teret on telekas alles oli. No täpselt, et see on selline suhtumine, et meil on kõik on peo peal, kõik teavad kõiki. Ja see tähendabki seda, et sa oled samamoodi nagu nende podcastide telekate asjadega, see on sama näide. Ma olen teinud väga palju reise Afrikasse giidina, siis ma olen alati seal Afrika reisil, kui me oleme läinud, noh, siis jõuab kätte see päev, kui me läheme, sõidame kas Krugeri rahvusparki või kuskile Toshasse või Serengetisse, siis ma olen alati öelnud, et nii, nüüd kallid sõbrad, te saate aru, mis tunne on teha Eestis telesaadet. Ehk et see tunne on täpselt see, et sa sõidad sinna sellesse looduspargi väravas sisse, ja siis tuleb mingi esimene babuun, noh, see täitsa tavaline pärdik on kuskil tee ääres põõsastis, eks ju. Ja siis need Eesti inimesed on praktiselt läbi bussi akna oma telefoni, kõik, issa vaata, ongi põõsas, eks ju. Pildistavad seda pärdikut. Ja siis järgmine, et kuulge, vaadake nüüd sinna, et vaadake, seal on nüüd juba kaelkirjaks. Aru, nad on nagu Browni liikumine mingis purgis, kõik põrutavad mööda bussi, kõik tahavad need. Ja päeva lõpuks on see hetk, kui sa ütled, et kuulge sõbrad, aga pange nüüd oma kaamerad valmis, sellest, et vaadake sinna vasakule. Seal selles jõesängis näete, praegu on mingisugune umbes 20 ema elevanti oma poegadega, no, kes pesevad ja teevad mingit sellist. Jätame nüüd auto või selle bussi seisma. Ja vaatame lihtsalt nagu seda asja, mida sa mitte kunagi ei näe mujal, kui sa hakkad lihtsalt vaatama läbi selle reklaamipudru, näiteks National Geographicut, ja siis sa näed need loodusfilmeks. Aga praegu sa istud ise siin sinust 200 meetri kaugusel, toimub see asi. No ei tea, eks need elevanti nüüd juba nähtud ka täna, et äkki siis läheme edasi. Et, ja tee sellistele televisiooni, eks ju. Sa teed esimese saate ära, kõik on sükka, kuidas oli? No ma ei tea. No, sa ei saa ju öelda, et see oli hea saade, eks ju. Ja. No ei olnud viga, ei, no, vaatame järgkord veel, mis see teine saade siis tuleb.
See oli saade, no.
Ja siis tuleb kolmas, no sul on praegu 19. Eks? Et sa oled praegu täpselt, noh, sa oled seal ja mühel hetkel hakatakse. Ma ei tea, ma olen nagu näinud ka, no istuvad, räägivad kaks inimest, no mis on siis nagu on?
Mis kogu aeg?
Ma olen nüüd pärdikuid näinud küll, nagu seal Serengetis.
Mulle meeldib see näide, see oli ilus näide, see illustreeris väga üldselt võibolla ka, mitte ainult eestlasi, vaid üldselt ühiskond, et me harjume kiiresti kõigega ja eestlane ei ole väga aldis ütlema. Komplimente. Seega, kui ma tulen korra hüppan tagasi, mis sa mulle kunagi ütlesid, kui ma olin noor fotograaf. Mõtlesid sa mitte, sa andsid mulle mingi täiesti uue lükke. Ma läksin koju, mul oli selg rohkem sirgu, ma olin julgem. Sellepärast, et mind oli märgatud. Keegi väga minu jaoks oluline inimene ütles mulle, kurat, sa teed hästi, ma teed, mulle meeldib, sa oled alati kõigil ajal kohal, sa oskad muga suhelda. Ma oskan suhelda.
Ei, seal on see, ma pean tunnistama muidugi, et mul juhtub isegi neid asju, et ma Et kui ma ikka kuulen, ma muidugi praegu enam raadiot ei kuule juba aastaid.
Ja.
Aga siis, kui ma veel raadiot kuulasin, siis ma kuulasin. Ja kui ma kuulsin ikka kellegi tuttava või sõbrast muusiku mõnda uut pala kuskil, kes oli teinud midagi just nagu raadios, nüüd esma ettekannud. Ja kui see oli ikka hea, siis ma ikka eelistasin. Siin kuule, ma kuulsin praegu raadios seda sinu uut lugu, see, mis oli see jube hea, nagu tõsiselt hea. Pagan, lihtsalt elistadki selle pärast. Sa saad aru, et inimesel on mingi liigutuskurgus, eks? Et jah, me ei peaks häbenema seda ja õnneks see asi nagu tegelikult muutub, tasapisi läheb sinna maani, aga nüüd see muidugi, see vastupidine on veel hullem, kus see nii-öelda see kiitmine muutub natukene selliseks, no ei ole kantpi ja ei ole rahulik, no. Et päris iga asja eest ei saa nagu kiita ka inimeste, eks ju, et kui keegi teeb mingisuguse asja valmis, noh, veab mingi kriipsu kuhugi või teeb mingi hääle kuskil, siis noh, siis see on kuidagi, lasta jääda, ühesõnaga, ma ei tea, ma ikka vahest mõtlen seda, et ma näen, kuidas inimesed jagavad sotsiaalmeedias, et üks inimene on teinud, ma ei tea, ta on ladunud oma kätega mere ääres toodud kividest, sellise tee läbi pargi, oma läbi koduaia pargi. Kujud ette, mis töö, see on nagu meeletud töö ja see on ilusasti tehtud, seal on muru niidetud, inimene on pannud sinna kogu oma armastuse. Tema lapsed kõnnivad mööda neid mere kive selles koduaia selles väikesel pargiteeleks. Ja siis on seal niimoodi, et ta avaldab selle pildi sotsiaalmeedias, kirjutab, sõbrad, ma sain kõnni tee valmis. Ja seal on mingi 2-3 kõige lähemad sõprad. No hea, küll sitta ka, ma panen sulle selle laigi ära, see lasta tühi olla. Eks? Ja siis seal kõrval on mingisugune täiesti tavaline nabaimetleja, eks ole. Sõtab kätte, sõidab kuskile, ma ei tea, Egiptusesse või Spaaniasse, teeb see morsiklaasi ja varvastega kaks pilti. Ja seal on mingi miljon kuradi laiki ja südan. Issand, fantastiline, sa läksidki puhkama. Et see on niisugune sülekoerlus, see on niisugune pugemine tuntud inimestele või see on niisugune, et ma olen nagu kuidagi tema listis, et vaata, et ma nägin tema varba pilti, ma ütlesin, et tal on ilusad varbad, ma julgesin seda teha. Et ma ei oska öelda. Mis ma siin ikka seletada?
Väga elav näide, ma ei oleks osanud paremini seda seletada.
No.
Aga ongi, kui need pooled on täiesti pöördunud. Tegelikult selle kõige esimese või selle küsimuse, millest me ennem rääksime, idee oligi, et kuidas on saanud Hannes Võrnost selline inimeste asjatundja. Ma toon näite, et kui seal oli, sa ütlesidki, et pildid, milles väga muretsed, kus nad ripuvad. Ja siis sa ütlesid, et sa vaatad inimestel silma ja sa tead, kuidas nad käituvad su piltega. Vahel sa vaatad pikalt otsa, et ei, sina seda ei saa. Ma toon sinna näite juurde, et kui Anu siis kohe küsis, mis mõttes vaatad silmas. Sest, et inimesed silmad on hinge ja kodu, sest, kodu peegel. Ja siis Anu küsis, no nii, kirjelda mu kodu. Ja see oli hirmu äratav. Sa kirjeldasid ta kodu. Sa pole ta kodus käinud. Sa kirjeldasid seda suurt peeglit köögi ja elutoa vahel, köögis, kus on sampa, klaasid, hele, mööbel. Milleks sa panid puust, ütlesid, et magamistuas on sellised sametsid, lillad, kardinad.
Ütlesid, et on, aga need olid kõrval. Tal endal ei olnud need meeles, sest tal on ruloo all kogu aeg.
Kas see oli mingi nali? Kas te leppisite kokku?
Ei, absoluust mitte.
Kui keegi juhtub
see lihtsalt läks lihtsalt kogemata nii. No.
Kui keegi juhtub seda intervjuud vaatama, mis on väga äge, kuidas Hannes seal räägib, siis mulle väga meeldis need mõtted, siis kuulaksin, Anu on nüüd šokis. Anu on šokis. Selles mõttes, kas sa võtsid inimtüübi järgi, et no, see peegel koridoris suur ja ta ütleski, jah, siis omanikud kinkisid, ma ei teagi, kus mul ta seal on, seal suur on ja pitsiga ja keeruline. Ja...
Ei, no, inimesed on sellised nagu, noh, ma arvan, et seda ei ole ju, no, see ei ole mingi kelkimine, see ei ole mitte, no, et mina oskan seda või keegi oskab seda. See on see, et see on mingisuguse tunnetamisega seotud. Et sa ju saad aru, et ma loodan, et siin praegu keegi saalis ei solvu, eks ju. Aga kunagi üks sõber ütles mulle väga hästi, kes ütles, et ega ma ei pea ju, et kui ma näen, et tänaval sõidab noh, mingisugune hall Toyota Avensis, eks ju. No, et ma ei saa midagi parata, ma tean seda traagikat, mis on selles autos, selles kodus, seal garaasis ja suviles ja igal pool. Et ma tean seda traagikat, et, see, no, et mul ei ole vaja sõita kõrvale fooridega vaadata, et kas no on. Et ma sõidan, no on, no ma räägin. Et tegelikult me oma nende mingisuguste asjadega ju no, kiirgamegi neid signaale, eks ole. Kui sa vaatad praegu siin saalis ringi või sa vaatad mind või mina vaatan sind, eks ju. Siis mõtle selle peale huvitav, see on, et mitte kunagi... Ei ole ju sellist asja, et, noh, et sa lähed lihtsalt poodi, võtan selle pintsaku selga ja minema. Ei, no sa ikka, noh, ja noh, naised eriti, eks, mis, no, küsimus on selles, et sul on käekott, kus käivad rahakott, autovõtmed, päikseprillid, veel mõned üksikud, eks ole asjad. Yeah. Ja see ei ole nii, et ma olen, kuule, bossin täna käekott. Vau, see võtab ikka aega, eks ole. Ja siis sa istud kuskil lennujaamas ja vaatad inimesi ja sa mõtled, et pühad taevas, et see kutt on ju valinud endale need prillid. Noh, sadade prillide seast. Ja ta on valinud selle särgi, tuhandete särkide seast. Ja need püksid ja need kuramused plätud ja kõik need asjad, mis tal siin on, eks, ta need on ju kõik valinud, mitte juhuslikult võtnud, eks ju. Ja see ongi huvitav, et sa lihtsalt vaatad inimesi innanguid andmata, lihtsalt vaatad, miks ta nii tegi. Miks ta ostis endale rotihalli Toyota Avensise sinised potased, eks ju. Ja see ei ole mingi etteheide, las ta tegi, noh, toin temaga, jumala, ta kift inimene, igal juhul on ta tore inimene. Aga minu üks on see lihtsalt nagu huvitav, et ma nagu alati ma vaatan inimest selle, et miks ta just selle asja valis. Mm-hmm. Et see on ju mingisugune otsus, et ma teen otsuse, et ma, noh, isegi pastakad, sa ei lähe kirjatarvete poodi, antke see.
Ei.
See joon, ai kurat, mulle mõtlesin, see siis, mis värvid on, kuidas sa valid omale kõik asjad. Ja siis keegi ütleb, ma ei tea, me oleme oma abikasaga kuidagi lahku kasvanud. Mm-hmm. Sa valid omale päikseprille ka kauem kui meest või naist, eks ju, tegelikult.
Yeah.
Et selles suhtes me oleme, no, kui jookseme natukene võibolla sõltlastena aga suhetesse. Või selles mõttes, et me otsime mingisugust turvalisust kõikides nendes asjades, alates pastakast ja mingit teatud tüüpi, ma ei tea, autost, korterist ja kõigest sellest muust. Ja see on selles mõttes huvitav jälgida, et ega ma ei ütle, et ma ei anna oma pilti inimesele, kellel on alla vensis, eks. Et asi pole selles, et ma ei vali inimesi nende asjade järgi, vaid see inimene, ma vaatan talle silma ja ma saan aru, et see inimene, et selle inimese kodu on selline, kus peaks olema niisugune raam, selline paspartuu, selline klaas mm-hmm. Need ja need asjad. Et ma ei, minu pildid ei ole minu äri, et see ei ole nagu, Mul ei ole panga laenu õnneks, et ma ei pea nagu nui neljaks noh, ma ei tea, raha eest inimesi sõimama või tegema mingit sellist asja, mis on nagu selgelt seotud kuidagi mingi karma või niisugust asja tegeks. Ma olen selles suhtes vaba ja mu elu on olnud piisavalt selles mõttes kirev ja värviline, et ma olen näinud ka neid mingisuguste kuuekohalisi numbreid oma pangaarvetel, Ja selliseid, kui seal ei olegi midagi.
Pole numbreid.
Ja ma ütlen seda, et see tunne on sama. See tunne on täpselt sama, sest et see tunne on see, kes ma selline olen.
Ja
ma ei ütle seda, et need mingisuguste kuuekohaliste numbritega pangaarvete ajal oleksin olnud kuidagi lahedam inimene kui praegu, täiesti vastupidi. Täiesti vastupidi. Ma olin ikka krants, noh. Kui ma olin ikka noor, siis ma olin ikka täitsa krants. Ma olen väga palju ajanud lihtsalt lolli juttu ja inimesi solvanud neile haiget teinud ja noh, ikka igast asju.
Aga võib-olla me oleme mingis elujärgus, me oleme kõik krantsid. Et kui sa krants ei ole, siis seda järgmist levelit võib-olla ei puutugi.
Kunagi ei tea, muidugi. Mõni võib-olla väga tore inimene ja on ja siis ühel hetkel läheb nii krantsiks kätte ära, et vähe ja, oleks.
Sest ta ei olnudki enne krants.
Aine, no, ta tahab proovida, inimene tahab proovida, kes ta niiskene on.
Ja mingis vanus peaks me kõik krantsid olema.
No, see tuleb ära teha lihtsalt,
ja. Kodude mõistmine. Mitte, et ma tahaks seda nagu võimalust kasutada.
Et kirjelda sinu kodu või?
Hästi lühidalt. Ma ütlen seda, et ma elan sinna.
Ära ütle midagi.
Okei, ma ütlen
seda. Muidu ma hakkan nagu kohe, okei, siis on nüüd. Okei, aga sa ei ära kommenteeri, siis ära ütle, et kas on õige või vale.
Ma ei ütle midagi.
Et kui ma peaksin, kui keegi ütleb, et kuule joonista mulle või maali mulle Mardo kodupilt, siis no igal juhul on sul välisuksest sisse astudes koridori kohe selles vastas seinas tervitab sisse astujat suur mustvalge foto mustade valgete toonidega mingi suur foto, ma arvan, et see võib olla mingi foto, mingisugune mingi makrokas, võib olla kas mingisuguse naise mingisugune makroga foto, ma arvan suur, hästi selline võimas foto siis on sul kindlasti ma tunnen, et ma arvan, et sul on seal mingisugused uksed, mis viivad tubadesse, on mingi naljaka värviga ära värvitud. Sul on kodus hästi palju sellist ele, türkiis, rohelist ja sinist, musta ja valget. Sul on pehme ära magatud tiivan teleka toas. Mida alati seal keegi tahab ühte kohta, keegi teist, mingit sõike suurte patjadega, sohvadega tiivan. Ja sul on see Apple'i kõlar, see niisugune see kanamuna kujuline, on elutuvas, hõbedane. No.
Ma pean ütlema, võibolla ma tahtsin näha seda. Ma tulen sisse. Siis ma kohe ei näe küll seda maali, aga mul on selline pea 5-meetrine lagi. Terve sein on klaasist ja seal on kaks suurt, väga suurt pilti. Ja seal on üks nendest portreedest on mu elukaaslast. Selline need hästi must, sa ei saa midagi aru, mis see on. Seal on ainult põhimõtteliselt näha lõuajoon ja siis kinnised silmad. See on ka tunne, nagu sa oleks seal käinud.
Ei ole kunagi käinud.
Ei ole kunagi käinud. Kohe on uksed. Ja on see tiivan hall ülivehme. Kõik, ma elan sellises voltas loftis, kus on must ja valge ja rohelised toolid. Crazy. Kas ma ise nagu ei oskaks seda isegi... Võibolla ma lihtsalt tahtsin nii ära tunda neid ja natukene moonutasin seda kõike, aga täpselt nii ongi. Hirmu äratav.
Jah, olge muga ettevaatlikumad.
Ma olen siit...
Inimesed, kes on mind kuskil sõimanud ja niimoodi üritanud.
Sa ütled kohe, ma tean, mõike su kodu on. Ma tean, kus sa elad.
Ei, ma tean isegi, ma tean veel palju siit muid asju ka.
Jaa, hirmu äratav. Aga see ongi inimeste tundmine, nagu see all avensis. Inimeste tundmine on üks tohutu tööriist. No.
See on teletöö. See on teletöö, see on 35 aastat ekraanil olemist, sellest rohkem kui kolmveerand või veel pikem periood otse saated.
Ja.
8 aastat kahvlit.
Oi.
Või rohkem isegi vabandust 10 aastat või 11 aastat. Kahvlit tegime hästi kaua aega. Siis miljonär, siis see tõehetk, ta. Ma arvan, ma olen teinud võib-olla mingisugune mõned tuhanded intervjuud, nendest suurema osa või väga palju nii-öelda ilma tagasi võtmise, lõikamise, kattimise või monteerimise võimaluseta otse saatud. Ja seal on see koht, kus sa õpid inimesi tundma.
Kahvel oli nii äge saada. Ma nii väga miljonäri ei vaadanud, aga ma vaatasin alati kahvelit.
Miljonäri ei vaadanudki paljud, sest nad ei saanud aru nendest küsimustest ja nad ei teadnud vastuseid.
No, võibolla ka
selle pärast. Huvitab neile, kes aru said, mis seal toimub.
Mulle meeldis see kahvlis, noh, mis sa tõid nagu inimestele koju kätte. Mul väga televisioon, mul on kodus telek, sa kirjeldas, et see teleka tuba on, aga telekas väga tihti käima ei käi. Et mul sõber tuli külla väikse lapsega, ütles, et tead, paneme siit laste mingid multad, värgid, särgid. Ja siis ütles, kus pult on, ütles, ma ei tea. Ja kui leidsin pulli, siis ma ei osalt seda käimagi panna. Ma oskasin käima panna, aga no seal mingi digivärk ja see. Ma ei ole suur teleka vaataja, aga nooremana, ma mäletan, ma kahvleid vaatasin, mulle meeldis. Ja sealt võib olla ka see, et vaata, sa näed inimest telekas ja siis üks jääd töötad, aga nagu mingi saateperioodi koos oli minu jaoks suur asi. Ja teletöö on, see on nii rets. Kõige hullem on, kui ei saa kattida, kui on live. Ja mida ma ise tunnen nende episoodidega, ma olen õppinud eksima nagu väärikalt. Kui ma putistan, ütlen, ma teen siin lihtsalt mingid looma ajalt vahepeal ja ei keegi seda sõnadest aru, see täiesti okei. Sinna maani, kui ma muretsin, et äkki mul hakkab piinlik, ma punastan, ma lasen endale eksida. Need episoodid on õpetanud mulle nii, et see on jumal okei. Ütled midagi valesti, läks valesti.
Mul on jällegi üks hea lugu siia rääkida. Mulle väga-väga meeldis selline üks hästi väikene episood pop-artist või pop-ikoon Cheri elust. Kui Cher sai 60 või isegi 65, No ta on tänaseni täiesti absoluutne sekspom, sest naised teadu pärast ju alates 35. eluaastast neil on lihtsalt staaž, nad ei vannan enam kunagi. Aga Cher oli vist 60 või üle 60, ta pidas oma sünnipäeva ja siis ja see tema show oli muidugi täiesti fenomenaalne. Mulle Cher väga meeldib. Yeah. Nagu tõsi, tema musa on lahe ja ta inimesena on veel erakordselt kift. Ja siis ma mäletan, ma vaatsin seda Cheri showd, kuidas ta oli mingi noh, uskumatud kostüümid, mingid suled jutud, selline. Ja siis reporter tegi taga intervjuud ja küsis ta käest, et proua või et noh, te olete ikka täitsa ikoon ja kõik see kiitis teda ette ja taha et mida te tahaksite öelda noh, teist poole nooremale Britney Spearsile ja 20 aastat nooremale Madonnale ja siis ta tegi tehke järgi pitchid et see on see koht, kus tuleb meenutada seda Cheri algusaega ja seda noorust ja. Nagu Tina Turner või need samad Madonnad, kes iganes Iga algus ongi raske ja see ongi äge, et sa lähed nagu edasi ja see, kui ta sõtled, et no ma siin puterdan ja teen, see, kui sa seda ei teeks, siis oleks su podcastidega aasta pärast ühel pool. Mina tunnen ja näen, et see on aastal 2026 Eesti enim vaadatud podcast igal juhul ja ma südames loodan, et need intervjuud hakkavad siin toimuma giftid inimestega, aga mitte ainult Eesti, vaid muudes keeltes, sest kui sa teed mustvalget pilti, saad supakad alla panna ja ainult jõudu jaksu, et sellel on purtsu ja võrtsu taga, sest ma noh, veel kord, kui ma ütlesin sulle 11 aastat tagasi, et sinu hoiakus ja suhtumisest töösse ja inimestesse, kellega koos töötad, on midagi sellist, mida kohtab mitte igal pool, siis see on see, mis viib sind edasi. Ma väga näen, et see on kift.
Aitäh head sõnadest. Kogu see meeskond, kes meil seda siin planeerib ja teeb, me oleme mõelnud suuremalt, et oluline on, et kui sa hakkad sellist podcast tegema, et ega esimesed 10 episoodi nii kui nii kõlba kuskile ja sealt edasi ka mitte, et järjepidevus iga kuu ikkagi, tead kui äge on, lihtsalt ma ise tunnen need, kõik need lood, mis oled jaganud, kui lihtne me lihtsalt vestleme. Ma tahan siin kohal rõhutada seda kuulajatele, et vaatajatele, et see on täiesti toimetamata. Ma küsisin Hannese käest ainult ühe asja. Mis on teema, mida ma puudutada ei tohi. Ja seda ma tegin ka esimest korda meie episoodi ajalooks. Muidu ma ei küsi kunagi midagi. Ja Hannes vastas mulle väga reipal kohe Crazy Raadio.
Ja ma Crazy Raadiost ei viitsi rääkida rohkem. Et ma arvan, et maailmas on kaks asja. Üks on maailmas enim levinud inglisekeelne lause,
ja.
Mis on Made in China. Ja teine on maailmas enim levinud küsimus, kas te tegite Crazy Raadiot purjus peaga. Ehk et ma olen sellest nii väsinud.
Vaat seda küsimust ma ei oleks küsinud.
Jaa, ei me ei teinud ühtegi asja purjus peaga.
Mina on kasvanud selle kõrval. Ma räägin ainult mõne minut sellest. Minu mõelest see oli nii ilus. Ilus oli see, et kui ma mõtlen sinna taha loo, et mis sõprus teie omavahel oli, kogu see seltskond, ta olid ikka nagu pratt, nagu see tundus nii ilus, kus te tulite, kui tegite lihtsalt pulli ja südamest. Väärikalt teha televisioonis, maitsekat nalja, maitsetud asjad üle, mis ei olnud võibolla isegi muidu naljakad, aga need kolm meest rääksid väga lihtsa loo ja kõik olid nii, et valus oli.
Noh, tegelikult on see lihtsam, et tegelikult oli selle kõige taga ei midagi muud kui see, et meil endal oli väga lõbus seda kõike teha. Ja kui see oleks olnud niisugune punnitamine ja palgatöö ja kõik see muu, et siis oleks olnud nagu nukker. Et selles mõttes ma väga naudin mingisuguseid kõlubeid, kelle meelest nagu Oja Leinatamme Võrno ongi nii-öelda siis Kreisi Raadio naljamehed või et mingist koomikud ja kõik see muu värk. Et Kreisi Raadio oli selleks, et oleks kalamari ka saia peal ja et oleks nagu sink ka leiva peal, et me nagu tegime ikka põhitööd nagu hoopis muid asju, eks. Yeah. Peeter on olnud ikka eluaeg näitleja, Tarmo oli volikogus ja riigikogus ja vanemuises ja filharmoonias ja mina olen juhatanud mitut reklaamibürood ja teinud, et meil on oma põhitöö olnud. Et nii nagu keegi armastab Tartu maratonil suusatamas käia, me käisime kolmekesi, tegime nalja ja sellest maksti hästi, nii et me ostsime endale kõik, mis me tahtsime, majad ja autod. Hallid avensised.
See teebki selle loo ilusaks, et selliselt kvaliteetselt pulli teha peab olema see fundament hästi, hästi laotud, et teil ongi, noh, võiks ju arvata, mõni võiks arvata ja vaadata seda podcast, et see on, et siin on, et siit küll inimesed on saalis ostat pilet, küll see raha liigub ei ole, see on midagi suuremat, see ongi, kui sa ennem ütles, et sa loodad, et see oleks ingliskeelne.
Ei, mitte, et ma eesti keele vastu põikleks, et minu meelest on lihtsalt see nüans selle asja juures, et ma võin isegi öelda, mis on selle sinu või selle teie meeskonna episoodi võti või nii-öelda lävepakk. See on see hetk, kui te kasutate sõna podcast asemel midagi muud. Mm-hmm. Ma mäletan väga täpselt, see oli mingi umbes paar-kolm-neli aastat tagasi. Me tegime koos Epp Kärsiniga ühe sellise intiimsetest, lõbusatest, seksuaalsetest teemadest käsitleva sellise jutuõhtu või mingi asja. Yeah. Ja siis mõtlesime, et kuidas me seda nimetaksime. Et kui sa paned selle asja nimeks etendus, no siis see ei ole ju etendus, kui kaks inimest räägivad juttu. Yeah. Kui sa paned selle asja nimeks loeng, siis no see ei ole ju nagu loeng, sest et see on tegelikult, no mida sa seal ikka nagu teada saad. Et mõni asi tundub naljakas, mõni asi tundub tuttav, mõnikord, no ta ei ole tühi mingi loeng kaeks. Mis asi see selline on, et mis, kuidas seda nimetada? Ja siis mõtlesin, et paneme selle asja nimeks vestlusõhtu. Ja täna on sellest saanud nagu mainstream. Sõna vestlusõhtu pannakse praktiselt kõikide nende asjad, et kui inimesed saavad kokku, joovad kalja ja teised istuvad kuulavad, maksavad raha sellest. Ja. See on vestlusõhtu. Et samamoodi ma tahan öelda seda, et me võiksime teha eestlastena, kogu rahvana, midagi sellist, mille nimi on see, et me lõpetame kopeerimise. Nagu igasuguse kopeerimise, sest ma ütlen ausalt, et las maailm nimetab seda podcastiks, las eestlastel olla selle nimi mingi muu asi. Küll ma selle välja mõtlen, ma saadan sulle õhtul sõnumiga, ma tuleb koju sõttis kindlasti kõige parem mõte.
Aitäh.
Aga see podcast võiks olla asendatud mingisuguse päris asja nimega. Miks ta peab olema mingi kuradi podcast? See on sama nagu kunagi kõik me naerisime seda, et kui sa lähed Poola, siis iga poolakas on teinud need kipsist päkapikke, nagu igas väravas on kipsist päkapikke, et kas keegi mikihiiri ei oska teha või et millest, mis teil viga, miks te kõik päkapikke teete? Aga täna oleme ise jõudnud Eestiga samasse kohta. Keegi kusagil kunagi Hiiumal ütles, aga teeks mingisuguse kodukohvikute päeva. Täna teevad seda kõik Eesti munitsipaalüksused. Igas pagana külakolkas on kohvikute päev. No tehke midagi muud, miks te kopeerite üksteist, eks ju? Et muidugi mul seal kohvikute päeva vastu jälle midagi oleks. Et mulle hästi palju kleebitakse tegelikult külge seda, et jälle ta kritiseerib ja vingub ja talle jälle ei meeldi. Ei, võibolla lihtsalt see, et ma avaldan lihtsalt oma arvamust otse koheselt, aga selles kõiges ei ole mingisugust etteheidet kellegile.
Mulle väga see otse kohestus meeldib ja väga head mõtted, et näiteks kui me toome näite selle podcasti, siis hästi oluline alustada. Et tänaseks meil on käib teine hooaeg ja me mõtleme kogu järjest edasi. Me oleme siin ikkagi, et 5-6 aastat miinimum seda teha, et areneda. Et inimesed, kes mind on nõustanud, et kas üldse teha, siis seda ära tee. Kui sa ei tee seda järgmised 5 aastat, siis alles kujuneb, mis see nimi ja mis see, kui sa mõtled nagu 3 aastat, mis see nimi võiks olla, mida me teeme. Ja ei tee, siis sa ei õpi, nagu sa ütlesid, otse eeter õpetab, väänad sõnu, keeleb sõlme, keegi ei saa aru, üldeks, et sa oled, ei öeldagi midagi, see oli saade, on ju, okei. Et mulle meeldib see, et näiteks mu enda vanematki, mu ema, sai alles sellest teada pigem läbi oma ettevõtte, kus ta töötab, et keegi seal juhataja ütles, et kuule, sul poeg teeb päris cooli asja. Et ma ei praalinud sellega enne, ma püüan nagu minna kuhugi õppida ja see on äge, see eksimine. Ja, aga nii on podcast. Podcast on ju asi kaugel.
Mõlemad asjad on eesti keeles olemas. See, võtta, see podcast on täpselt nagu Coca-Cola.
Ja.
Coca-Cola sees ei ole ei kokaiini ega koolat. On ja. Et seal ei ole ei kokata ega koolat, aga mille pärast on joogi nimi Coca-Cola. Samuti nagu podcast on eesti keeles ju tegelikult eks ole kauplus ja üks mingisugune kast.
Mõni isegi ütleb, et tasku hääl.
Noh, mis iganes, jah. Et, ühesõnaga, ärme jookse sellesse lahtrisse kinni.
Ja, ja. Ikkagi ma olen väga tänulik, et sa siin põrgatest mõtled. Ma lähen, ma püüan seda nii, et see ei oleks nagu küsimus ja vastus, küsimus ja vastus. Ja erakordselt hästi, mul on mõeldud siin mõned küsimused välja, nagu ma ütlesin nädal aega veetsin sinuga, et sa ei teadnud, kuigi sa tead, mõike mu kodu välja näeb. Siis sellest, millest sa rääksid ja millest sa rääksid oma eelnevates intervjuudes kõnetas mind ka väga see, et sa oled öelnud. Et sa oled mänginud või mõelnud läbi oma surma. Et sa oled reaalselt mõelnud, millal sa sured. Sa veel kirjeldasid seda, et 73 on see vanus. Minu mõelest see mõte, mis seal taga on. No kurat, see on nii hea lihtsalt. Kas sa mäletad seda? Kuidas seda kirjeldasid?
See on niisugune asi, vaata, et neid asju nagu kogu aeg manifesteerida ei tohi ja ei peaks.
Ja.
Sellepärast, et igasuguste asjade... Noh, kui sa oled mingi asja kuskil öelnud, siis lasta nagu olla, et sa oled selle öelnud ja see on nii.
Yeah.
Et kui ma hakkan kogu aeg siin manifesteerima, et ma ei võida kunagi lotoga miljonit, siis ma ei võidagi. Või kui ma ütlen, et ma homme võidan, siis järelikult, noh, siis ma teen seda. Et selles suhtes...
Võibolla ärme sellest piirmäärast, mis sa, või mitte piirmäärast, vaid see piir, kus sa... Ärme sellest võibolla räägi, aga miks võiks inimene... Mõelda, mees näiteks, et korra mõelda, et aga kui ma mängin oma nagu surma läbi, oma enda.
See on mitte hädavajalik, aga see on mõistlik sellel põhjusel teha, et...
Võibolla ma sõnastaks seda, sa sõnastad seda palju ilusamalt, sa ütlesid, et ma olen püüdnud mõttes surra. See on palju ilusam kui see, mis ma enne mõtlesin.
Jah.
Suren.
Jah, selles mõttes, et see ei ole mitte see, et ma lasen oma silmadeest läbi, nagu, et kas matustel rosoljet pakutakse, eks? Ja et mis muisa mängib ja kes kirstu kannavad, eks? Mitte seda ma ei ole nagu mõelnud.
Natuks suuremalt.
Aga seda poolt, et kindlasti usun ma ühesse asjasse. Ma arvan, et niisugused inimesed, nagu me täna oleme, mina, sina, teie siin kõik, et me oleme sellesse kohta jõudnud, kus me oleme, ja meie head ja vead ja meie küpsus, meie tarkus, meie andekus, meie õnn ja õnnetused, meie rõõm ja armastus on see, mida me oleme saanud kaasa nii-öelda kogemustena, mida me selles elus saame siis täiustada ja nagu veel paremaks teha. Ehk et võibolla see on minu enda, puhtalt minu enda selline uskumus sellesse ja ma võin seda oma isikliku uskumus selles mõttes kirjeldada nagu hästi lihtsalt. Mina ütlen seda, et ma absoluutselt ei usu sellesse, et on olemas mingi niisugune, noh, kuidas ma ütlen, niisugune sita karma lugu, et noh, et kui sa oled eluaelika mölakas, et siis sa järgmises elus sünnid mingisuguse, ma ei tea, porikärpse või mingisuguse pesupulgana, eks ju. Et sa tegelikult, kui sa oled juba jõudnud inimese faasi,
yeah.
Et siis järgmine kord, kui sa selle kogemusega nii-öelda vaatad, et okei, see keha on mind nüüd küll ammendanud, eks ju, mis iganes. Yeah. Mõni otsustab seda väga noorelt. See oles, et issand, nii noor inimene läks ära. Ei, sest otsustas, okei, et see mingi rakk minu sees hakkas tegema mingit seda tööd minu otsuse vastaselt. Ma ei, selge see, lõpetame selle pulli ära. Noh, me oleme sest Tarmo lennatama, aga ma sõbraga rääkisin.
Yeah.
Et siis järelikult, no me elame liiga kaua koos, kuni meil on seda koos elamise aega antud ja kõik on väga chill. Ja ma ei ole oma keha ori, ma ei ole vang, sest et ma tean, et noh, ja ma võtan kohe mingisuguse uue kogemuse nende kogemuste võrra rikkamana, mis mul praegu siin on.
Yeah.
Et ma juba tean seda, et mul ei ole vaja kunagi rääkida seda, et ma vist olin eelmises elus see mingi... Kus sa tead, kes sa eelmises elus olid? Minu kodus on kass, kes on... Ma tean täpselt, kes ta eelmises elus oli, sest et selle kohta ma võin rääkida loo, mis raputab kogu seda podcasti ja tänast publikut siin, eks ju. Tahate kuulda. Ja see müstiline lugu, tegelikult ka see on väga müstiline lugu. Et see, et ma näen sinu korterit, see on tühitähi. Mul on kodus kass, 11-aastane, valget värvi, selline karvane. Ville on tema nimi. Ja Villega on selline lugu, et mul on kodus klaver, mida ma sundisin oma poegi mängima, kui nad olid väiksed poisid, sest iga pois peab natukene klaverit oskama mängida, sest nii saab lihtsamini naisi.
Ja, jätke meelde.
Ja siis, kuna mu poisid mõlemad olid sunnitud minu käsu ja korralduse peale klaverit mängima, siis mul kodus on klaver. Ja harva, kui ma tarvitan alkoholi, siis ma mõnikord seda tarvitanuna tunnen sellist nagu rõõmu ja oskust, et oi, aga ma võiks ju isegi klaverit mängida, istun klaveri taha ja siis ma vahest mängin. Yeah. Ja mingil hetkel juhtus selline asi, et see sama kass tuli üppas mulle lihtsalt selja tagant konkreetselt küüntega turja niimoodi nagu ta tahaks tappa, ehk et nagu esikäppadega näost ja tagajalgadega õlgadest ja niisugune nagu, mis toimub, see oli päris jõhker hetk.
Yeah.
Ja mõtlesin, et okei, et see oli mingi nali, proovin. Ja siis kui klaveri jällegi kaale nahti tegin, siis see kass tuli jälle kallale. Ja siis ma mõtlesin, okei, et äkki on sellega seotud mingisugune see klaveri, elektriklaveri, mingid sagedused ja mingid vibratsioonid, et noh, et okei, võibolla kassile meeldin, ärme siis tee, tühitähi. Siis ühe peal nägi mu naine und, nägi sellist unenägu, et kass, see sama kass, oli tema kaisus ja ütles talle täiesti konkreetselt. Ma pean selle asja nüüd ära rääkima. Ja see, mille ma nüüd ära pean rääkima, on see, et ma olin eelmises elus tegelikult Freddie Mercury. Ja kuna ta Fredi armastas väga kasse, siis ma otsustasin, et ma valin erinevalt kõikidest muudest ootustest selle võimaluse, et ma lähen väga lahedate inimeste juurde nende kassiks. Mul on siin hea elu, ma tean, kuidas ma siin ennast tunnen, et see kõik on väga chill. Aga siis te hakkasite kurat seda klaverit mängima. Ja ma olen muusikas absoluutne pedant ja ma lihtsalt ei talu isegi mitte poolikuid vale noote või midagi seesugust ehk, et see kõik, mida te seal klaveriga tegite, oli minuks lihtsalt kõrvu lukustavalt räme asi. Ma lihtsalt ei suuda seda kuulata. Ma ütlesin, okei, väga põnev lugu. Siis tuli mul ükskord külla sõber Jaagup Kreem. Ma ütlesin, Jaagup, ole hea, tule korraks istu siia klaverit. No,
proovi.
Mängi midagi. Siis, miks aie ma ei taha? No ikka see, mis eeristab professionaal amatööridest, teate? Profid ei taha kunagi lavale minna ja amatöörid ei taha kunagi lavalt ära tulla. Tõesnaga, Jaagup oli, ma ei taha. Ja siis lõpuks ütlesin, ei istu ikka. Ja siis ma rääksin, et meil on selline lugu ja vaata see. No seda enam Jaagup ilmselt hakkas kiirgama juba seda mingisugust kassihirm. Ja kass muidugi tuligi. Juba saba läks juba rulli ja ütlesin, okei, selge. Siis tuli, mõni aeg hiljem tuli sõber Mart Sander külla. Ma ütlesin, Mart, sina oled ju muusika. No, mängi mingi Shostakovichit, mängi midagi korralikult. Ja samamoodi, ühesõnaga, kui see mingisugune art, ja kass jälle hakkas, ühesõnaga, kõmm klaver kinni, okei, ärme rohkem jama. Ja ma ütlesin, okei, et see lugu läheb nagu jamaks, et mis, noh, tühi tähi, et lasta see olla, et noh, mingisugune, mingi luul ja nii. Ja siis mu õde, kes on ametilt psühholoog lõpetanud Salzburgi ülikooli, ütles, kuule, aga mängi mingisugust Queen'i lugu. Et proovi mängi seda mingit Bohemian Rhapsody, seda ta-ta-ta-ta-ta-ta, et mängi seda osa, vaata, mis siis saab. See on okei, teeme proovi. Klaver lahti, proovisin seda Queen'i algust mängida. Ja siis see kass tuli, hüppas klaveri klahvidele, kõndis üle mu kätte, hüppas teise poolt maha, läks Stevenin peale ja eitis pikali. Siis oli kõik tõestatud.
Tõenäoliselt.
Oot nii.
Ilus lugu.
Jah. Et see tähendab seda, et see, mis puudutab neid ümbersünde ja reinkarnatsiooni ja seda, et kes me järgmises elus või eelmises elus ole, ma arvan ikka seda, et see elu on üks lõputu seiklus. Ja see, et me praegu oleme teiega siin koos ja et meil on nagu selline seiklus hetkel, see on üks kogemus. See, kus me kunagi jälle võime kokku saada, noh, kunagi keegi tea, et see on üli äge. Mina kavatsen küll, noh, selle otsa, mis mul on nagu võtta nagu rõõmu ja õnnelikuna ja siis ja see, mis edasi tuleb, see tuleb veel lahedama.
Ja esiteks, päris kreisist lugu kassist.
Noh, on.
Oled seda palju rääkinud?
Ei, niimoodi kaamerat ees kindlasti mitte ja noh, paar mõned sõbrad jäävad seda lugu.
Väga äge lugu. Noh, mõtlengi, et see jääb ju otsustada kuulajale, et kas päriselt, kas see oli nii või ei olnud. Ma arvan, et sa siiras inimene ja see lugu sobib väga hästi teile koju ja ka siin levitamiseks. Väga kift. Tulles tagasi selle suremise juurde. Ja ei hakka keegi surema. Aga mulle väga meeldis mõte, et võibolla me elaksime teist moodi, kui me teaksime, mida ka sa seal väljendasid, kui me teame, millal me lähme, et siis et ma ei oleks neid lihtsalt ei veedaks päevi, väärtustaks igat sekundit aega perega, lastega, kassiga. Kassid elavad väga kaua.
Noh, selles mõttes, kui sa kasside käitumist vaatad, kui mina vaatan enda oma, siis ta jätab küll mulje, et ta on enda meelest igavene, sellepärast, et ta põhimõtteliselt magab mingi 20 tundi ööpäevas, ei kiirusta kuhugi, ei ole tal mingit peremuresidega, et tahaks veel selle või teise asja ära teha. Ta lihtsalt käib köögis, sööb kõhu täis, selle piskab magama ja ma arvan, et see on tegelikult meeletult suur eeskuju. Mm-hmm. See on väga suur eeskuju. See, et sa tahad hästi elada või täisväärtuslikult elada, ei tähenda seda, et sa pead mingisugused asju meeletult palju ära tegema jõudma mm-hmm. või jõudma kuhugi või sinna või tänna. Ma ei tea, mida iganes. Et võtke kätte ja mõelge kord selle peale, laske silmadest läbi mõne oma enda jaoks lähedase või kalli inimese, keda enam ei ole, näiteks jalutades tema kalmule, siis iga inimese, kes on sinna maamulda, tema keha maetud, siis sellel hauatähisel on tavaliselt nagu sünnitaatum ja surmataatum ja seal vahel on üks väike kriips. See ongi tähtsam kui need kaks numbrit ees ja taga. See ongi ju elu. Mis on nende kahe numbri vahel, eks ju. See väike sidekriips. Mis tähendab seda, et see ongi see, et sa ei pea tegema mingid numbreid kõikidest oma asjadest.
Yeah.
Vaid võtta see sidekriips. See olla sinu elu. Ja kui see sinu elu on selles mõttes passiivne ja mõnus ja sa naudid mõtlemist või sa naudid molutamist, siis on see üliäge. Ma olen tohutult tänulik aja eest, mis mulle on antud, millist ma olen saanud kulutada selleks, et kuulata Fred Jüssi mõtteid asjadest, mida me nagu kõik just kui teame, mm-hmm. sest meil ju meeldib see, mida ta räägib. See on nii tark jutt.
On.
Tegelikult me kõik teame seda, aga me põgeneme nende asjade eest kogu aeg millegi pärast ära. Et see on nagu sama asi, nagu sa lähed nagu oma koju ja siis hakkad lolli mängima, et oota, kust ma täna süüa saan? Ja sa nagu ei vaatagi meelega külmutuskapi poole, eks ju. Kust ma saan oma täna see söögi kätte? Võtta ei teagi, eks ole. Et me tegelikult nagu teame, kus meil need asjad olemas on, et mis meil elus kaas on antud. Meil on lähedased, meil on sõbrad, meil on suhted, meil on tutus, meil on ise enda enesekindlus, meil on mingid anded, meil on meie enda laiskus, meil on meie hirmud. Ja. Kõik see, millega me oleme nagu rikastatud. Et kui sa tunned, et sa oled tohutult arg inimene, et ma kardan kõike, ma kardan issand, aga mis siis saab, kui ma ära suren? Siis, mis siis saab? No siis pestakse, puhtaks, pannakse ilusad riided selga, kirstu, mulda kaas peale kõik tehtud. No, et mis siis saab? No mis sa arvad, mis sinuga teistmoodi läheb kui teistega? No. Et need asju ei ole vaja nagu väga nagu pabistada selles mõttes. Ja, et see on üks, jah, mis me sest surmast nii palju räägime, aga ma julgen öelda küll, et see on... See on nii loomulik ja ilus elu osa, et siia otsa ma julgeksin isegi rõhutada seda, et ma olen igasuguse kurbuse ja traagika puhul, ma olen seda väga palju näinud, kui inimesed on oma lähedase kaotanud või on jäänud ilma peale täiesti üksinda, et väga kallid inimesed on nende kõrvalt läinud. Ma ei taha kedagi, kui kellegi on täna hinges mingisugused valusad hetked, et siis ärge palun tundke, et ma teen teile haiget. Ma lihtsalt räägin sellest, mida ma täna tahan kõige mõelda või nii. Et mulle väga meeldis üks artikkel, mille kunagi avaldas Jaani kiriku kirikupetaja Jaan Tamsalu, kus ta kirjutas loo sellest, et kui me teame ja mäletame oma esivanemate aega, siis läbi ka kirjanduse, läbi igasuguse Eesti kirjandusajaloo ja Eesti loo, me teame seda, et enesele käe külge pannud maeti surno ja aia taha ja neid ei peetud kõdagi väärikaks, et no mis mõttes inimene võtab endalt ise elu ja naanana. Et see oli kuidagi selline väga-väga karm suhtumine sellesse nii-öelda akti, mida siis mõned inimesed on teinud.
Jah. Yeah.
Ja mulle väga meeldis see, mida Jaan Tamsalu ütles selle kohta. Ta ütles seda, et aga kas inimene, kes terve elu varasest noorusest alates sööb ennast paksuks, joob ja suitsetab, kes nii-öelda tapab ennast igapäevaselt, aeglaselt ja järjepidevalt ja kõikid oma lähedaste silmad all, et mille poolest see nagu parem on? et miks me nutame taga mingit inimest, kes ise ennast süstemaatiliselt iga päev hävitab. Et me selle kannab, näe ikkagi kurat suri ära, eks ole. Siis me seda inimest kanname, paneme seal mingid lilled pärjad, aga see on kuidagi auväärne inimene, kes ennast aeglaselt tapab, aga see, kes nagu rutt otsustab ära minna, et see nagu ei ole siis nagu auväärne. See niisugune, võt see sama, see ongi see koht, kus tuleb öelda, et selle surma müstifitseerimine mu meelest ei ole, noh, ei ole meile kõigile nagu või meile kellelegi tervislik või kasulik.
Ja.
Et see on lihtsalt miski, mis tuleb.
Mulle meeldib üks ta puha, mis teema ma siin ette viskan. Ma ei tahtnud üldse tegelikult ju surm kui surm rääkida, vaid ma tahtsin näha, kuidas sa mängid selle sõnaga. Ja nii head mõtted.
Noh, võib-olla. Mõtetega on ju see õnn, et need võivad ajas õnneks muutuda.
Ja.
Ja see on selles mõttes hästi tore, et ega ma, see, mis me siin täna räägime, võib-olla ma 10 aasta pärast vaidan ise endale tuliselt vastu, et ei, see ei ole üldse nii. Ja see ongi minu õigus ja see ongi minu vabadus. Et see, et me täna kokku saime, see, et me täna teega kokku saime, see on praegu on nii.
Ja.
See lihtsalt praegu on nii. Hästi lihtne. Et homme võib olla teistmoodi või eile oli hoopis teistmoodi. Et see hetk, mida me saame koos jagada, ongi selles mõttes kõige ägedam, kõige toredam.
Kas kui me siin arutlesime surma üle, rääkisime inimsuhetest, rääkisime su kassist, need kõik, see vestlus ise, need lood, minu mõelest on ilmselt, kui inimesed vahetad infot ja isegi teada olevate faktide ümber keerutad, see on mega elus. Just, et võibolla sa räägid mõnda lugu juba 25. korda. See, kõik see loovus, milles sa pakatad, kuidas sa suudad neid sõnu keerutada, see on kahetsusväärne, vaid...
Kahetsusväärne.
Ma olen kahetsusväärne, et võibolla ma oleks pidanud hakkama oma elus ka varem ennast välja kutsuma. Ma tulen korra tagasi, ma tean, et sa ei taha kreisiraadast rääkida, kus tuli, mul praegu tuleb see mõte lihtsalt, et kuidas tuttavaks saite oma vahel? Mind ei huvitagi need naljad ja kõik see, et kuidas, kas olite purjus... Zero, ma ei taha midagi sellest teada. Just, et kuidas sattusid kolm sellist meest kokku ja mõtlesid välja, et mis me nimeks paneme? No, kui meil on One Stage vestlus, siis Crazy Raadio.
See Crazy Raadio nimi on üldsegi Erki Peerentsi pandud. Sest see oli Kuku Raadios, me alustasime. Erki Peerents ütles, et tehke midagi, no tehke mingit lolli, tehke mingit pulli.
Ja.
Aga selle tehke lolli, tehke pulli all... pidas Erki silmas mitte seda, et olge nõmedad ja tehke imelikud häältega, veiderdage. Ei, mitte seda, nagu, et tehke pulli. Vaid see tollaaegne üleskutse pulli teha raadios oli see, et kogu Eesti, see oli 90. algus, 90. esimene pool, kõigil oli olnud mingi 50-60 aastat siiber, seda rahvahääl, noortehääl, Eesti kommunist,
yeah.
Kõik see nüüd õukonna meedia. See, mis ajas nüüd keskkomitee ila suust välja, mida inimesed kasutasid ainult ahjus nii-öelda tule süütamiseks, eks ju. Mm-hmm. Ja vanemad inimesed lugesid surmakuulutusi ja nooremad inimesed lugesid noortehääle viimases veerus mingid välisma, mingid, no, et mis yeah. välismal toimus, eks ju. Tegelikult trükiti sadade rullide kaupa papereid, mida nimetati meediaks või ajalehtedeks, mis oli tegelikult täielik sodi. Ja siis ühel hetkel, kui Eesti oli saanud iseseisvaks ja see nii-öelda kommunistite hääl nii-öelda soikus ja tekkisid Eesti esimesed iseseisvad ajalehed ja sõltumatu ajakirjandus, ja. Siis see kõik oli nii, see oli nii hirmus tõsine. Ehk et esimest korda saadi aru, et okei, et kui me nende Brežnevi kõnede ja kogu selle kommunistide ila üle saime nalja heita, et siis praegusel hetkel meedia tundis tohutut vajadust tõsiduse järele. Ja. Ja see oli Erki Peerentsi jumalik idee, sest ta ütles, et kuulge sõbrad, et ma ei näe seda võimalust, et me ei peaks tooma sisse ühe mingisuguse väikesegi nalja nüansi. Et midagigi võiks olla, kui me kuuleme raadioprogrammi, mis kestab 24 tundi ööpäevas ja seal on nagu surm tõsine mingisugune jutusaade, kus vahest on ka niisuguse helgemaid ja lõbusamaid noote. Aga teeme ühe sellise kahe tunnise saate, mille lipukiri on vastutustundetus.
Yeah.
Ajake siukst plausti suust välja, nagu te ise tahate. Opa, teeme. Ja see oli tore, sest et see tegelikult idee vastutustundatud plauste ajada, see oli see, no minu jaoks sündis Kreisi raadio mitte Kukus, vaid Tartus Lenina Kaani tänaval Leinatamme korteris, kui me vaatasime Sarajevo olümpiamänge, suusahüppeid.
Aasta oli siis?
84.
Ma sündisin 84.
Midagi sellist. Et siis me läksime, ostsime Peetriga ühe kerajuustu ja kasti õlut. Ja läksime Annelinna Leinatamme juurde, sest Annelinnas elaval Leinatammel, kuna tagi Soomes ka dirigeerimas, oli 07 ja nahkpintsak ja värviteleviisor ja no need asjad, mida tegelikult Tartus ei olnud teistel inimestel. Ja siis me käisime, vaatasime suusahüppeid ja mida rohkem me olime õlut joonud ja seda suusahüppeid vaadanud, seda vaiksemaks keerasime kogu teleka häält ja lõpuks siis Tarmo Naine Siiri, See juba hoidis nii-öelda kõhtu kinni ja röökis naerda, sest et me kolmekes ise kommenteerisime suusa hüppeid, ja sealt see minu jaoks algas nagu see sealt kuidagi, nagu me kaardistasime ära, et me oleme sellised inimesed ja sealt kulus veel natukene aega, et mitte öelda päris juppa aega, kui Erki tegi Peetrile ettepaneku, et tehke raadios mingit asja, Peeter kutsus Tarmo ja sinna tegid vist esimese või esimese saate tegid kahekesi. Ja siis kuule, võtame Võrno ka veel, et siis
meil on veel üks sõber.
Üks vend on veel ja siis ma olin just siis Saksamaalt tagasi tulnud ja siis õppisin seal jupiks taega natukene. Ja siis ma tulin tagasi ja siis läksime kolmekes eetrisse ja tegime seda kokku peaaegu üle 20 aasta.
Sinu jaoks oli see lihtne meenutus noorusest. Minu jaoks väga inspireeriv, et paljud mõtlevad, et teevad ja ühed mehed teevad. Et ei olnud ju see aeg, kus kõik, kes tahtsid midagi teha, kohe said võimalused. See tuli välja teenida.
Ega muidugi, see oli ikka sellega välja teenitud ju, et Peetril oli kitsas king oli seal juba all ja kõik need muud asjad, et muidugi, no minu jaoks oli ikka Pets, oli ikka iidol, no selles mõttes ma otsisin, kuidas ma saaks selle Peetriga tuttavaks.
What?
Siis ma läksin Vanemuise ühikasse. Tere, kuule Peeter, ma kuulsin, et sul on see mingisugune plaat, et kas ma võin sult seda plaati laenata? Noh, umbes või oli kuidagi niipidi, et kellegil oli mingi plaat, siis vaata käis mingi plaadi turul, see mingi plaatide ja kassettide sebimine. Ja siis vist oli need keegi ütlesid, et kurrat, mul on oja Petsi plaat on minu käes, et ega sa Tartusele äkki viitsid ära viia. Joo, muidugi! Tere, ma tõin su plaadi tagasi. Ja siis oli jah, kui tegin Petsi, kuule ma tegin just praegu kartuleid, et liiga palju sai, et äkki sa tahad ka kartuleid süüa. Aga ütle tudengile, et kas sa tahad ka süüa. Muidugi tahan. Ja siis ta ütles, raha on või mine jookse poodi ja tuu paar õlut ka. Siis ma läksin, tein paar õlut ja siis me peetakse praegu kartuleid ja jäime õlut. Vanemus ühiselamus ja noh, niimoodi me sõprus algas, et see oli jah, mingi 84-85.
Mega tänud, et sa jagad seda.
Aitäh.
Väga oluline on, kelle koos olümpiamängu vaatad.
On.
Strateegin käik. Aeg on lennand. Me võtame 4 küsimust publiku seast. Mõelge, mis te küsiksite? Ma näen kätte merd.
Jah.
Mida küsida? Kes on julgeid? Siin ees reas kohe üks noormees. Tuleb sulle mikrofon.
Tervist. Minu küsimus on selline, et nagu leppisime kokku, et siis Kreisi raadiost väga ei räägi, aga mis toimus sinu elus siis? Ma saan aru, et tulid Saksamaalt õpingutelt. Mis peale seda siis sinu elus veel toimus peale Kreisi raadiost? Kuidas su elu välja nägi?
Väga tore küsimus. Seda ei ole kunagi küsitud muide. See tähendas seda, et ma samal ajal, kui ma hakkasin Kreisi raadiot tegema, siis ma samal ajal läksin tööle tollasesse õmbrusvabrikusse Baltika. Ja sellesse Baltikasse tööle minnes oli selles mõttes üli huvitav aeg, et see oli täpselt see periood, kui Eesti oli saavutanud nii-öelda siis Nõukogude Liidust eraldumise ja iseseisuse saamisega selle staatus, et Venemaal enam nii-öelda Baltika ülikonnad ei olnud populaarsed, umbes et Baltika eestlased ja reeturid ja kõik see muu pool ja siin need Baltika ülikondi kõik oli see mingisugune laod seal täis ja seal tehti igasuguseid trikke, et need ülikondi maha müüa ja oli plaan siis nii, et sellest Baltikast peab saama midagi muud ja sellest Baltikast sellel hetkel ma olin üks nii-öelda õnnelik, kes sai olla selles tiimis koos Edvard Kösteri, Tarvo Jaanso, Jaanika Sootna selle seltskonnaga, et sellel ajal meie tegime nii-öelda seda plus B-d, Kristiin Kolleksonid, Baltmanni plus B-d, ühesõnaga kõik need Baltika kaubamärgid, millest tänaseks on saanud see Montonid ja muud asjad. Ehk et nii-öelda sisuliselt olin ma Eesti suurima ja vägevama rõivatööstusettevõtte siis tänaseks juba küll kadunud, aga selleks hetkeks täiesti uute brändide loomise juures nii-öelda. Et ma olin siis Baltika minu ameti nimetus oli õmblusvabriku ja AS Baltika suhtekorraldus, reklaamijuht, disainer. Ma tegin ülikondi, Eesti politsei vorme, tegin igasugused asju ja lõsnaga, et suke, jah, ma olin Baltikas tööl ja siis tegime Crazy Radio't ka veel. Ja see oli selles mõttes lõbus aeg, et ma töötasin Baltikas ja ma elasin Baltika ühikas. Ja see Baltika ühikas oli see maja, mis on Lauteri tänav 5 selle praegusele EBS-i maja kõrval. Ja. Seal oli Baltika ühikas. Ja seal oli muidugi, noh, Bonnie ja Clyde oli üle tee ju praktiliselt, et mu elu oli selles väga lõbus, et laupäeviti oli Crazy Radio, neljapäev reede oli Bonnie ja Clyde ja siis esmaspäev teisipäev oli Baltika.
Väga hea küsimus.
Ja, aitäh, see oli.
Aitäh.
Mega hea küsimus juba sellepärast, et täpselt mina võibolla, mulle meeldib see, mis suuna annavad inimeste küsimused, täiesti mõtlevad karbist boksest välja, mitte nii nagu mina. Nii, järgmine küsimus. Ärge olge nii tagas hoidlikult. Julgelt küsige.
Tere õhtust. Minu küsimus siis tuleks selline, et te olete disainer, kunstnik ja komöödia siis tegija või siis, et kuidas, ütleme, te olete nagu ühiskonnas sellega leppinud, et kõik need, ütleme siis, teie pooled oskused, disain, kunst ja siis see komöödia tegemine, et kui tõsiselt võetav see nagu teie arvates nagu on, et kuidas ühiskond teid nagu omaks võtnud läbi selle, kas rohkem komöödia tegijana või disainerina või kunstnikuna. Et see 20 aastat on ikka pikk aeg, et kuidas selle peru on teid saatnud ja mõjutanud?
Aitäh, väga hea küsimus. Ma vastan ja olen selle juures, kus juures absoluutselt täiesti siiras, et ma tõsiselt mõtlen nii, et see on minu elu. Mina võtan selle elu eest vastutuse ja ma juba umbes 20 aastaselt teadsin, et ma võtan, et see on minu elu, mina vastutan selle asja eest. Ja see, mida keegi minust arvab, läheb mulle muidugi korda, täiesti selge. Aga ma ei tee midagi selle pärast, et see teistele korda läheks. Vaid ma teen asju, mis mulle endale korda lähevad, mis mulle valmistavad rõõmu ja mis mulle valmistavad ka pettumust, kui ma tahan. Et ma olen teinud oma elus küllaltki palju selliseid asju, mille puhul ma olen aru saanud, absoluutselt ei ole minu rida, ei ole minu teema, ei ole minu asi. Ma suutsin olla Riigikogus 7 kuud. Ma suutsin olla ambad ristist kannatades seal 7 kuud. Ja ma tulin sealt ära. Ja sellel päeval, kui ma olin selle avalduse seal lauale pannud, et ma palun oma saadiku valitused peatada ja ma soovin lahkuda, siis ma tundsin häbi ja mul oli kahju nendest inimestest, kes olid tegelikult lootnud, andnud mulle mingisuguse 3000 liikmelise või mingi üle 3000 hääle, eks ole, noh, üksi otse mandaadiga sisse, see oli nagu selles mõttes väga suure hulga inimeste petmine, täiesti selgelt. Aga üks inimene oli seal juures veel, keda ma ei saanud rohkem enam edasi petta, kellele ma ei saanud rohkem enam valetada. Et see oli ma ise. Et ma lihtsalt sain ise ühel hetkel aru, et see, mida ma sinna lootsin tegema minevat, ei ole küll see koht, mis siin praegu, no, mida seal Toompeal teha saab. Eks? Et ma ei tahtnud olla kuskil lossis ja Eesti inimestele ülevalt alla vaadata. Ja ma ei taha olla ka see eestlane, kes vaatab kuskil lossi aknal kellelegi alt ülesse. Eriti täna. Ma soovin, et ma elaksin maailmas, kus ma saan vaadata inimestele otse silma, et ma tahan olla silmad ühel kõrgusel. Ma tahan, et mina austaksin peaministrit ja peaminister austaks mind. Ja et rahvas austaks politseid ja politsei austaks rahvast. Ja kõik see muu, noh, kui me tänasest päevast nagu räägime. Ja need on need kohad, milles täna on mu meelest, noh, kuidas ma ütlen. Et ma arvan, et kui ma kandideeriksin Riigikokku, võib-olla ma saaksin isegi sinna sisse. Aga ma ütlen, et ma ei näe seda küll mingisuguse, ütleme nii, et see ei ole see koht ja see ei ole see aura ja see ei ole see õhustik. Ja see ei ole see attitude, kus keegi saab teha midagi, mille pärast tal nagu süda valutab, kas siis siin selle maa või selle rahva mingi kõige muu pärast. Mm-hmm. Et ma ei tee selle pärast suuri sõnumat, et ma, ma vist armastan seda maad päriselt ja neid inimesi ka. Et ma sellepärast tunnen, et ma ei pea poliitikuks hakkama.
Hästi öeldud. Nii julged. Ja mega hea küsimus. Sa viisid selle täiesti teise kohta. Ma olin jätnud selle poliitika kogemata täiesti välja. Aitäh sulle. Ma võtan veel kaks küsimust. Ja palun.
Tere. On selline lihtne küsimus, et mis sinu silmas ärama paneb?
Oi, kui armas küsimus.
Nüüd läheb tund.
Jaa. Minu silma paneb särama minu enda sees olevad äratundmishetked, milles kurbus teeb mind õnnelikuks. Et vaatamata sellele, et mind saadab mingisugune selline kreisiraadio taak ja niisugune, noh, et tõudselt saab nalja hästi lõbus ja niisugune mingi, et ma tegelikult ütlen ausalt, et ma vihkan komöödiat, ma ei käi kunagi kinos komöödia filmi vaatamast päriselt, ka mulle ei meeldi mitte ükski nendest. Aga mulle meeldivad sellised liigutavad asjad, mulle meeldivad tunded, mida mus midagi tekib. Ja see silm särama tähendab seda, et see silm särab õnnest, kui minus on mingisugune tunne, mis mind liigutab. Ja ma saan öelda seda, et ma ei ole melanhoolne inimene, aga rohkem liigutavad mind südamest tulevad või sellised nagu kurvaks tegevad tunded. Et kui ma näen midagi, mis mind kurvastab, mis mind puudutab ja see teeb mulle hingele kuidagi sellist, siis mul silm särab, sest ma tunnen seda. Et ma ei taha öelda, et mu silm särab siis, kui ma ei tea. Mu silm särab praegu, sest et ma tean, et nii kui mul tuleb meelde mu väike pojakene näiteks, eks ju. Või mu elus mingid episoodid, et ma arvan, et mu silm särab tegelikult läbi elu, et ma isegi magades, ma arvan, et läbi nahkade säravad mu silmad ja kui ma ükskord ütlen adjöö kõigile, siis ilmselt ka see mingisugune pilt, mis jääb kuskile kellegi mällu on säravate silmadega, et ma igal juhul, väga ilus küsimus, aitäh, et ma arvan, et mu silmad säravad tegelikult kogu aeg, mul ei ole sellist asja, et näen maha kukkunud 500 ja siis kaob kae ära ja hakkab, tuleb mingi väike tuluke tagasi.
Tõesti väga lihtne samas. Vaata, kuidas sa panid Võrno lihtsalt elama. Ma võtan ühe küsimuse veel. Jaa, palun.
Hannes, sa tundud siuke hästi eneseteadlik ja enesekindel. Et minu küsimus ilmselt olekski, et kas sa oled jõudnud eneseteadlikuse ja enesekindluseni läbi teadliku töö või lihtsalt nagu läbi kogemuste või kas sellega on kunagi probleem olnud?
Aitäh, väga hea küsimus. Ma arvan, et see on, mis arvan, ma ütlen, et see ongi nii, et ma olen võtnud elus mitte vastu otsuseid, mis jätavad kuidagi sellise mulje, et ma olen üldse enesekindel, vaid ma olen julgenud võtta vastu otsuseid, et nüüd ma lähen teen selle asja ära ja kui need asjad oleksid olnud ainult läbikukkumise järel, noh, juhu ma oleksin ilmselt siis nagu oma enesekindlusest ilma jäänud. Aga kui ma ikkagi mõtlen seda, et okei, et noh, et ma ei tea, lähen riigikokku, lähen, noh, käingi ära, noh. Lähen, hakkan tegema televisioonis mingid saateid ja ma ei alusta sellest, et ma olen, ma ei tea, kellegile mingi kohvitassi viia või abi toimetaja, vaid ma lähen, tahan teha selle hetke kõige paremat ja kõige suuremat saadet. Ma lähen telekasse, ma hakkan tegema kahvlisaadet. Noh, ma lähen Eurovisioonile, kui ma tahan. Et kui mingi plaan tuleb, siis ma teen selle nagu ära ja noh, ja kuidagi need asjad on tõi ja tänu taevale, tänu Jumalale on kuidagi nii olnud, et mind on hirmsasti hoitud. Mulle on eluteele tulnud meeletult palju erakordselt ägedaid inimesi, erakordselt lahedaid sõpru, erakordselt toredaid inimesi, kes lihtsalt toetavad, kes lihtsalt leiavad oma elus mingisuguse ühe hetke öelda, kuule, tead, ma lugesin, nägin, kogesin, tšau, ilmselt tagasin. Ja üks mees istub siin, kellega me lihtsalt nagu, noh, kes lihtsalt on, me oleme saanud nagu nii headeks sõpradeks, noh, lihtsalt läbi selle, et ta lihtsalt ütleb mulle lihtsalt kuskil kirp, et kuule, noh, et seal nii on, eks. Siin istub inimene, kes on ostnud minu või kes, kellel on väga suur, ütleks, et üks mu paremate piltide ja kunstikogu, eks. Et see on, need on minu jaoks nagu sellised hästi tunnustavad asjad, need on tohutult tunnustavad asjad, et ma väga hindan neid inimesi, kes on täna siin sellepärast, et lõppude lõpuks on selles asjas üks väga oluline asi, mida on vaja meeles pidada. Mul, sul, minul on ainult täna, sul edaspidi ka kogu aeg siia toolil istudes. Et tegelikult me oleme kella 6 saadik peaaegu siin olnud. Et me oleme võtnud nende inimeste elust kolm tundi. Kujuta ette, et sa oled kuskil haiglas, oma vanaema voodi äärel. Ja sa tead, et tal on elada jäänud võib-olla üks päev. Siis mida sa talle räägid tunni aja jooksul, midagi sellist, et sa võtad sellest 24 tunnist ühe tunni vähemaks, siis sa mõtle selle peale, mida on sul neile või talle sellele inimesele öelda, et sa võtad tunnikese tema elust või pooltunnikest. See on see, miks ma olen muutunud üsna kriitiliseks televisiooni ja raadio suhtes üldse, miks ma ei vaata televiisorit ja kuula raadiot põhimõtteliselt. Sest et ma ütlen ausalt, see ei ole hinnang täna selle televisioonile ega raadiole ega inimestele, kes seal toimetavad. Aga see on minu eluaeg. See on mulle hingamiseks antud hingetõmbed, see on minu südame tuksumiseks antud hetked. Ma ei pea neid jagama kellegiga lihtsalt sellepärast, et mul ei ole muud teha. Yeah. Et ma igavusest panen teleka käima kuulan, mida mingisugune vend kuskil lobis juba räägib. Et see on tegelikult tohutu vastutus minna inimeste ette lavale kas või niisama lobisema. Aga see tegelikult on tohutu vastutus. Sa võtad nende inimeste elust 2 tundi ära. Yeah. See on 2 tundi teise inimese elust. Mõtle selle peale, on ju. Et see on väga, väga oluline. Et kui kõik inimesed, kes teevad raadiot, televisiooni või lihtsalt arvavad, et nad peaksid minema lavale või esinema või rääkima või kas siis peolauas püsti tõusma midagi rääkima hakkama, siis mõtled, et see sinu peolaua kõne on 5 minutit võib-olla kellegi elust. Ja. Äkki neil on oma mõtetega huvitavam olla.
See on mega suur vastutus ja aitäh selle näpunäite eest ja väga hea küsimus.
Ma nüüd ei tea, kas ma vastasin ainult küsimusele. Enam vähem.
Jaa, hea küsimus.
See enesekindluse kohta, noh, kui seda nagu nüüd praalivalt öelda, siis jah, ma võin öelda, et ma olen nii palju enesekindel mees küll, et te võite meid kas või roosa särgiga matta. Kunagi ma mäletan seda, et ma olin vist esimene teleekraanile ilmunud saatejuht, kes ma olin roosa särgi ja lilla lipsuga midagi. See oli nagu 90. Vau! Wow.
See oli sel hetkel see nii vale.
No see oli selline, noh, kuidagi, mida mehed ei pane roosat särki, oli nagu selline üldi noiakeks. See miks ei pane, panevad küll.
Tõsi. Miks see on meie valik ja iga üks ise otsustagu, kas on õige või ole. Kas sulle tundub, et ta vastas ilust su küsimusele?
Jah, ikka.
Jah, aitäh sulle. Küsimuste voor läbi, hakkame otsi kokku tõmbama. Kas midagi on, mis sa tunned ise? Me oleme siin eelnevalt küsinud kõigest, mis on maailmas puudu ja mis on mingi harjumus. Mulle väga meeldis need küsimused, mis siit inimest sulgast tulid. Ja võib-olla sellest ajendatuna ma küsiski, et mis oli see loovuse tahku, mis pani sind, noh, eks oled väga uudisimulik. No, muidu nagu Peeter Oja lugu, see, kuidas sa läksid ukse taha seal plaadiga ja sõita ka seal praekartuleid, et see oli ju tohutu uudisimu tutvuda võib-olla põnevate inimestega. Sest nälg. Aga mida sa näed, et täna noorte või üldsel maailmas Eestis, mida on nagu puudu? Miks nad ei ole, miks tihti ei olda nii uudisimulikud ja näljas? Mis sinu soovits on?
Ega see soovitamine või õpetamine ju tegelikult kuhugi ei vii, sellepärast, et eks ju meid ju, kui me olime noored, siis õpetasid samamoodi meist vanemad põlvkonnad ja generatsioonid ja alati on kellelgi midagi öelda, aga ma arvan, et kui seda nii-öelda põlvkondade vahelist teemat kuidagi nagu ühte mingisugusesse hästi väikesesse karpi kokku panna, siis ma julgeks selle kohta nii öelda, et ma olen absoluutselt valmis tunnustama ja tunnustangi. Yeah. Kõiki minust nooremaid inimesi, generatsioone, noor inimesi, kes on ilmselgelt võimekamad, andekamad, kiiremad, taiplikumad, neil on nagu hullumeelne ressurss, neil on aega õppida, nad on jooksvalt kiirelt lahendada. Pole mingit küsimus, ma ei ütle kunagi, et noored on hukas või midagi seesugust. Yeah. Aga seal on üks väikene nüants. Ja see nüants on see, et vanematel inimestel, kes on natukene siis nagu vanem generatsioon, siis neil on vähem seda, mis on noortel, aga seda, mida noortel üldse ei ole, on neil kõvasti. Ja need on kogemused. Ja küsimus on lihtsalt selles, et tänane andekas noor, kes vajab ainult ühte väikest nipsu, et läbi lüüa, et kuhugi jõuda, et päriselt oma unistused ellu viia, siis selle asemel, et sa oled püüdlikult YouTube'id või teed, ma ei tea, mingisugust sotsiaalmeedia, rabeled ennast siniseks. Selle asemel, et küsida kelleltki, kes on võib-olla, kellel polegi üldse Facebooki kontot, sest see ei ole täna enam mingisugune rahvastikuregister, eks. Et sa võid rahuliku meelega minna kellegi juurde küsida, et kuule siuke lugu, et ma tahaksin teha midagi sellist, mida sa minu asemel teeks. Ja see on see, et muidugi vanemad hakkavad pidama mingit epistlit, see on, et sa teed kõike valesti. Ei, vastupidi, kõik on õige. Minu kogemus on selline. Et ma jagaksin sinuga ühte kogemust või kahte kogemust. Ja ma julgen siin läbi selle eetri öelda, et kui keegi tahab küsida kogemust, nõu, et kuule, mida ma teeks, ma jagaks tasuta rõõmuga igasuguseid kogemusi. Mul on nagu, skaala on selline lai selles mõttes, et mul on, jah, minu rõõm ongi, et mul on väga erinevad kogemused. Kaitseväest, sõjaväest, poliitikast, meelelahutusest, bisnisest, reklaamindusest, kunstist. Jah, ma teen seda, mida ma tahan. See on see vastus.
Hästi öeldud. Mina isiklikult täna olen väga paljude kogemuste võrra rikkam. Just see, et saada sind siia istuma. Ma väga väärtustan seda aega. Sinu aega. Sa tuled lihtsalt siia, veedad meiega need paar tundi. Räägid siiralt ja ausalt, jagad lugusid, mida sa võib-olla ei olnud enne, mõnda lugu, mida sa ei olnud enne kusagil rääkinud.
No enamik kui ikka muidugi, aga siis.
Et see on sügav kummardus.
Aitäh.
Ma võtan lihtsalt auga selle 19. osa kokku. Ma ei tea, kas ma julgen enam seal podcastiks nimetada, aga kurat, aitäh sulle, Hannes.
Aitäh.
Aitäh, et tulid. Aitäh, et sa oma aja kinksid. Aitäh, et jagasid. Siirad lood. Mina lähen siit tohutu sülemiga edasi. Ja see on ka üks põhjus, miks ma teen. Mulle väga meeldivad minust targemad inimesed ja mulle meeldib midagi rääkida. Mulle meeldib kuulata, mulle meeldib õppida. Aitäh sulle.
Aitäh.
Siirad.
See on väga siirad.